Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започваме с темата «Справедлив ли е Бог?» от поредицата на пастор Едуард Кешешан «Господи, дължиш ми обяснения». Нашата радиопрограма ще продължим с другата поредица «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надежда и пожелаваме ние говорителите за днес Радостина Горанова, Розалия Тончева и аз, Божидар Тончев. Исус Христос е обичал да разказва истории. От четирите Евангелия на Новия Завет установяваме, че почти във всеки разговор или беседа Божественият Учител е ползвал случки и картини от живота, с които богато е декорирал основните идеи в своите поучения. Едва ли някой би допуснал, че Божият Син е правил това случайно? Със сигурност всички тези илюстрации са били предназначени не само да прикуват вниманието на слушателите за момента, но и да запечатат трайно поуките в ума, да ги гравират дълбоко в сърцето завинаги. В сравнение с другите евангелисти, Матей е най-подробен в отразяването на Христовите проповеди. 13 глава от неговото Евангелие съхранява един от дидактичните шедьоври на всички времена – проповедта на Христос, изградена само от притчи. Всеки отделен кадър ни кара не само да се замислим за истинските неща в живота – но и да открием ценни решения и взаимовръзки, които могат да направят живота по-пълноценен. Притчата за доброто и лошото семе в Евангелието на Матей 13 глава 24 до 30 стих поставя въпроса за злото и неговия произход, но също така разкрива и Божието мислене по този проблем. Небесното царство прилича на човек, който е посял добро семе на нивата си, но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото и си отиде. И когато поникна посевът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на стопанина дойдоха и казаха: «Господарю, ти не посяли добро семе на нивата си. Тогава откъде са плевелите?» Той им каза: «Някой неприятел е направил това». А слугите му казаха: «Като е така, искаш ли да отидем да ги оплевим?» А той каза: «Не искам. Да не би като плевите плевелите, да изкубните заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жътвата. А по време на жътва ще кажа на жътварите: съберете първо плевелите и ги вържете на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми». Фабулата на притчата е ясна. Символиката също. Близко до ума е, че стопанинът олицетворява Бога, а неговият враг – Сатана. Че доброто семе представлява Божието учение, спасителната вест или доброто въобще, а плевелите – заблудата, злото, моралния антипод на истината. Идейният замисъл на тази алегория извежда на преден план един прастар конфликт, този между Бога на любовта и княза на злото. Изразът, когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели, потвърждава, че по технология злото се зачева в тъмното, в невидимите с просто око дебри на човешката душа, но рано или късно се опложда и излиза наяве в видимия свят. Злото е изключително жизнено и това негово качество трябва да им направи особено внимателни в духовния живот. Констатирайки двойствения резултат от сидбата, слугите дават израз на недоумението си, че съвсем логични въпроси. Господарю, ти не посяли добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? Първият въпрос е риторичен, защото отговорът му се подразбира от само себе си. Та нали те са свидетели? Не, действащи лица в сеитбата. Работниците не се нуждаят от разяснения, защо на нивата е поникнало жито, защото те със своите ръце са посяли това качествено зърно. Те не могат да открият причината за плевелите и се надяват господарят им да има задоволително обяснение на този неприятен факт. Да, господарят има. Някой неприятел е направил това. Ние живеем в условия на антагонизъм, война между доброто и злото. И трябва да отчитаме тази реалност, когато изготвяме своите планове и реализираме своите действия. Лошите резултати не изникват от нищото. Те не се появяват случайно, но също имат своя генезис. Ако всяко дарено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините. Яков 1 глава 17 стих. То дяволът беше от край време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата. Цитат от Евангелието на Йоан, 8 глава 44 стих. Всъщност, слугите поставят наболелия въпрос за произхода на злото. Откъде са плевелите? Е въпрос на възмущение от наглостта на врага. Откъде са плевелите? Е реакция, показваща вътрешно несъгласие да се приеме злото. Това е вик за справедливост. Поради своето духовно родство със святия Бог, човекът не може да остане безразличен към моралните недоразумения, които съществуването на злото предизвиква. Приемаме доброто за нещо естествено и необходимо. Но злото ни разстройва и гневи, защото го намираме за противоестествено и нередно. Нали никой нормален човек не се пита, защо вече години наред всичките му близки са живи и здрави? Нали никой не недоволства, че притежава добър авторитет и е материално обезпечен? И ако е в период на благополучие, не си казва, стана вече скучно от успеха. Време за разнообразие. Проблемите повдигат въпроси. Щастието никога. Искате ли да чуете добрата вест в тази интересна притча? Тя е, че Бог владее положението. Всичко е под контрол и то под Неговия контрол. Творецът на Вселената има готовност за контрамерки. Има виждане за правилна реакция. На желанието на служителите си за незабавно почистване, той дава отговор в две части. Първо, Бог има свое разписание, според което още не е време да приключи мандата на злото. То ще съществува, докато той реши. Преждевременните мерки могат да нанесат щети. И второ, той обещава, че ще произнесе справедлива присъда в края. Доброто ще бъде реабилитирано, а злото екзекутирано. Добрата новина е, че злото ще има край.
Библията ни казва, че всичко е започнало с Бога и чрез Бога. В началото Бог сътвори небето и земята. В начало бе Словото и Словото беше у Бога и Словото беше Бог. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Всяко творение, разбира се, има своето начало. Творецът тъкмо обратното е вечен, т.е. безначален и безкраен. За него времето, и не само то, не е ограничаващ фактор. Ако българският революционер Васил Левски, изобразявайки преходността на човека, беше казал, че ние сме във времето и времето е в нас, то относно Бог това звучи доста различно – Да, преди да е имало време, пише Исаия, аз съм. Като тук той цитира думите на Бог. Аз действам и кой ще ми попречи? Само не ме питайте откъде произлиза Бог и как така е вечен. И аз като вас не мога да си представя и обясня всичко и особено нещата свързани с Божията личност. Но нека не забравяме, че ние не сме равнопоставени с Него. Като Негови творения имаме съвсем различен, много по-нисък статус и интелектуален капацитет, за да сме в състояние да дефинираме Твореца. Един съд с определена крайна вместимост не може да побере количество по-голямо от предвиденото по условие, още по-невъзможно е да поеме безкрайността. При това въпросът за произхода на Бога е логичен само на пръв поглед. Всъщност той е безсмислен и погрешен още в своето формулиране. Да се интересуваме кой и как е създал Бога е все едно да питаме какви са точните размери на безкрайността или къде се намира нищото. Абсурдът се съдържа в самите въпроси. Бог не е създаден, той е вечен. И ако ние имаме проблем да схванем това, то се дължи на нашата ограниченост. Щом Бог е първопричина, не може да се питам каква е нейната причина. В тази област нито въображението, нито абстрактното мислене могат да ни помогнат толкова, колкото вярата. От целия контекст на свещеното писание става ясно, че преди да предприеме каквато и да е творческа дейност, Бог е обмислил, планирал и предвидил всичко до най-малките подробности. В онзи така отдалечен в миналото момент, надхвърлящ всяко измерение на нашето въображение, творческият проект на Божеството включвал решаването на един основополагащ морален въпрос – той засягал съдбата на всички разумни същества, на всички генерации, които щели да бъдат извикани в живот. Това била най-сериозната дилема, поставена и решавана някога в цялата история на универса. От нейния изход е зависело как ще изглежда безкрайната Вселена, като огромна империя, управлявана от самовлюбен деспотичен монарх, или като голямо семейство, ръководено с разбиране, грижа и любов от благороден и мъдър баща. Въпросът се е състоял в това – да създаде ли Бог разумните същества свободни с право на самоопределение или така да се каже да ги програмира, да ги направи послушни и лоялни по генетично условие. Всеки от вариантите има безспорни предимства и недостатъци. Ако Бог би създал високоинтелигентни, красиви, даровити същества, при това с неизбежно привличане към доброто и с вътрешно присъща неспособност да направят завой към злото, той би си спестил всякакви рискове и главоболия, би гарантирал на своето управление и на цялата Вселена безкрайни хилядолетия, без конфликти и катастрофи, без болка и раздвоение, без трудни решения и скъпи жертви. Ангелските песни щяха да останат несмутени през вековете, а небесната идилия завинаги непомрачена. Никой нямаше да задава неудобни въпроси. Щеше да има съвършен синхрон винаги и във всичко. Всички щяха да бъдат щастливи и един от аспектите на щастието им щеше да бъде блаженното незнание, че са осъдени на програма да бъдат такива. Всички щяха да бъдат щастливи, освен един. Единственият, който щеше да знае цялата истина за тази розова илюзия. Би ли могъл Творецът, ако наистина е любвеобилен и добър, да се радва на обичта на своите деца, знаеки, че те нямат никаква алтернатива? Що за удовлетворение би могъл да получи от своята Вселена, ако тя би приличала по-скоро на експериментална лаборатория за клонинги и мутанти, ако тя би била построена на принципа на принудата и егоизма? Тръпки ме побиват при мисълта, че съм могла да бъда нищожен штрих от подобна извратена картина. Другият вариант също има силна и слаба страна. Да, при положение, че Бог би сътворил свободни личности, това наистина би означавало да рискува много. Защото веднъж завинаги би се създала възможността някой някъде някога да реши да тръгне срещу Създателя и Неговия закон. Какви тежки последици би могло да има подобно противопоставяне? До какво ли би довело едно глобално разцепление? От друга страна, в устроена по този начин Вселена, всичко би било истинско, непринудено и доброволно. Опасността от междуособици не може да се отрече, но пък любовта, верността, послушанието биха били естествени и осъзнати. Всеки, който би избрал да остане лоялен на царя на Вселената, ще бъде мотивиран единствено от любовта си към него. Това би поставило взаимоотношенията на възможно най-високо ниво. Свободата на избор, правото на самоопределение е база, създаваща условия за изграждане на пълноценни, зрели, несравнимо по-висши социални връзки. При наличието на алтернатива, йерархията, законността и лоялността придобиват съвсем други измерения в класификацията на нравствените ценности. Свободата наистина крие рискове и опасности от странични ефекти, но е морална привилегия и отговорност на всяко разумно същество. Затова нека да бъде слава на Твореца за това, че е решил всички негови чада да бъдат свободни по сътворение.
Уважаеми слушатели, данните на Библията сочат, че Бог е създал два типа интелигентни същества – ангели и жители на световете. Ангелите са характеризирани като служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение, според посланието до евреите, 1 глава 14 стих. А жителите на световете най-често са наричани Божии синове. Книгата Йов, 1 глава 6 стих. Каква ли красота и благородство – какво ли въображение и богатство на разнообразието е вложил във всички тези цивилизации всемогъщият Създател? Ако към това добавим и факта, че всички космични поданици са живели според принципа за любов към Бога и любов към ближния, картината става направо неотразима. От свещените страници научаваме, че ангелският свят е организиран в иерархична структура, изградена на най-малко две нива – херовими и серафими. Подробни сведения за вътрешната уредба на тази система липсват, но е известно, че различни нейни звена са изпълнявали и продължават да изпълняват разнообразни функции – комуникативни, литургични, обслужващи, административни, а по-късно след грехопадението и охранителни. За главнокомандващ на ангелските воинства е бил назначен най-обаятелният и даровит херовим – украсата на небесата, шедьовърът на Божия творчески гений – великолепният Луцифер. Не бихме могли да си представим достатъчно реалистично качествата, дарбите и достоинствата на това пленително същество. Несравнимо привлекателна външност, очарователно излъчване, изключителен интелект, със странно развити способности. Неговата особено висока позиция, пръв след Божието триединство, му е осигурявала огромно влияние във Вселената. Именно той е бил отличен със специална привилегия – да обитава в непосредственото присъствие на живия Бог, да стои пред святото му лице. Ако потърсим съвременен еквивалент на неговия статут, бихме го сравнили с главен секретар, адютант, пълномощник или официален говорител на Бога. Била му е отдавана всяка възможна почест, с изключение на преклонението, дължимо само на Всевишния. Появата на ангела на светлината – името Луцифер е конструкция от две латински думи – светлина и нося, или носител на светлина – светлоносец, е предизвиквала неописуемо възхищение и въодушевление сред небесните жители. Любовта е царувала във всяко сърце щастливата и хармонична вселена. Тя е била благословената атмосфера, в която са процъфтявали прекрасните взаимоотношения в онзи приказно красив и добър, сътворен от Бога всемир. И тогава един ден нещо се е случило. Нещо необичайно за Божия прекрасен свят. Нещо чуждо, опасно, нередно, което в началото никой не е доловил, защото било просто само една мисъл, една идея. Тя се появила именно в съзнанието на любимеца на ангелските легиони, първо като смътно и неопределено чувство, което постепенно се оформило в дълбок и сложен въпрос. Защо точно Бог? И защо единствен Бог е обект на поклонение? Вярно е, че не друг, а Той е Творецът и има моралното право да формулира конституцията на универса, но дали пък е толкова справедливо да изисква послушание от всички и да поставя съдбата им в зависимост от тяхната лоялност към неговото управление? Защо да е лошо Божият закон да се подложи на публична дискусия и ако е необходимо да се внесат някакви корекции. А защо той, Луцифер, така блестящ със яркия си талант, да ни организира и проведе тази ревизия на Божията нормативна уредба? Кой друг би могъл да направи това по-добре от него? Нали е осеняваш херовим? Защо да позволява да го пренебрегват? Защо Божият син да е по-почитан от него самия? Да създава свои закони и да изисква подчинение от своите творения? С това Бог не ограбва ли правото им да бъдат свободни? И изобщо справедлив ли е Бог?
Няма как да сме абсолютно сигурни в маршрута, който е следвала логиката на Луцифер. Може би мисловната му схема е била по-различна. Сигурно достигането до подобни морални деформации му е коствало много душевни тързания. Може би се е стреснал, когато е докоснал за първи път тези идеи. Процесът на отпадането не е бил нито бърз, нито еднопосочен. Но нещата са продължили в фаталната посока. Ставало му е все по-трудно да стои на заеманата досега позиция на втори ранг. Да бъдеш втори, това винаги е сериозен изпит за характера. Чувства все по-ясно, че заслужава нещо по-добро. По-добро ли? Но това означава да заеме единственото по-добро място. Първото – това на Бога. И защо не? Свещеното писание потвърждава, че аспирациите на Луцифер са били свързани именно с властта и правата на Създателя. Така казва Господ Йова: «Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти беше в Божията градина в Едем. Ти беше обсипан с всякакви скъпоценни камъни. Ти беше херовим, помазан, за да засеняваш. И аз те поставих така, че беше на Божия свят хълм. Ти беше съвършен в постъпките си от деня, когато беше създаден, докато в теб бе намерено беззаконие. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си». Това е текст от Езекиил 28 глава. И още един, който намираме в книгата на пророк Исаия, 14 глава, чуйте 12 до 14 стихове. Как си паднал от небето, ти деннице, сине на зората, как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите, а ти казваше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвися престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове, към най-крайните страни на север, ще изляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Като всяко социално същество, и Луцифер се нуждае от подкрепа. Затова започнал да споделя своите безпокойства и съмнения. Поради огромното им доверие към него, някои ангели приели коментарите му за чиста монета и израз на загриженост. Тези, които схванали при вкуса на бунта и се опитали да го коригират, констатирали, че вече му е трудно да се върне назад. И наистина в неговата душа протичала тайнствена метаморфоза. Бавно, но сигурно, дори без сам да осъзнае, той се превръщал от Божий син в Божий враг, от най-светъл ангел в най-черен дявол. Неподчинението на Божия ред вече не му изглеждало опасно, а справедливо. Несъгласието с Божия закон според него не било израз на непослушание, а на свободомислие и свободолюбие. А може в ранната фаза на акцията за преустройство, дори да е вярвал, че върши всичко в интерес на цялата вселена за доброто на всички. Грехът в началото винаги изглежда привлекателен и обоснован. С времето проблемът се задълбочавал и усложнявал. Тъй като практически всички били въвлечени да дадат своя вот на доверие, диспутът придобил публичен характер. Зараждал се най-драматичният в историята на всемира конфликт, съдбоносен по своите последици за всеки участник в него. А разбира се, участвали всички без изключение, защото се налагало да вземат страна. Луцифер вече съвсем открито се противопоставил на Бога. Когато от едната страна стои Бог и неговата съвършена правда, а от другата страна застава опонентът на Бога, независимо кой е той, тази ситуация изисква вземане на морално решение за лоялност и мотивите за нея. Тук неутралитет е невъзможен. Тъй като синът на Зората все по-открито провеждал своята кампания, ставало все по-наложително царя да направи официално изявление. Божието търпение и изчакване би могло да се изтълкува погрешно като безпомощност, незаинтересованост, а защо не е като признаване на вина. Тогава Бог дал открита пресконференция, на която присъствали всички жители на универса. Какво впечатляващо събрание! Представям си какво напрежение витало във въздуха, когато била дадена думата първо на обвинителя. Той все още е притежавал неотразим чар и привлекателност. Безспорните му умения да въздейства чрез ефектите на харизматичната си личност изиграли своята роля. Въпреки липсата на всякакви доказателства за диктатура и произвол от страна на Твореца, Луцифер е фокусирал критиката си върху Божия закон, като се е аргументирал, че разумните създания са не само свободни, но и достатъчно отговорни, за да им се налагат някакви изисквания. Анархистските му идеи били умело прикрити с спекулативни твърдения, че контролът не е нужен за такива висши творения. Всичко звучало много правдоподобно, поради което голяма част от аудиторията приветствала неговото учение. Тогава проговорил Бог, нямал право да мълчи повече. Творецът дължал обяснение на своите творения и сега бил готов да им го даде. Винаги ми се е искало да чуя тази реч на Бога, неговите аргументи и неговата интонация. Мисля си, че като добър, но разтревожен баща, той е говорил спокойно и авторитетно. Дал е израз на своята любов и загриженост. Не е размахвал пръст. Обяснил е необходимостта от закон, както и последиците от неговото пренебрегване. Предупредил е за високата цена на непослушанието и, разбира се, в края поканил всички да възстановят застрашеното единство, докато все още не са настъпили необратими промени. Обявил е, че всеки е прият от него и в настоящия момент хармонията е напълно възстановима. Вярвам, не е пропуснал да направи още две неща. Напомнил е, че той ще продължи да управлява и то справедливо, и е отправил една специална и последна покана към Луцифер с цялата любов, на която е способен.
Скъпи приятели, в този миг Вселената решавала своята съдба. Някои решения се вземат веднъж завинаги и носят вечни последици. Света трябвало за първи път да раздели доброто от злото, да разпознае правдата и неправдата, да определи посоката на историята. Всички погледи били отправени към Луцифер. Страшна драма се разигравала дълбоко в недрата на душата и съвестта му. Схващал, че това е критичния момент. Съзнавал какво ще загуби, но вече не можел да приеме предишното положение. Да се смири пред Бога, да заеме второто място и да служи с радост. Не, радостта вече нямало. И Луцифер останал непреклонен. Той вече нямало да се подчинява на Господа и на неговата воля. Голяма част от обърканите и разколебани ангели получили нужните им изчерпателни отговори чрез убедителното изявление на Всемогъщия и декларирали своето верноподанство към него. Но представете си сега силата на лошото влияние. Една трета от небесните ангели се присъединили към опозицията, каквото и да им струва това. Какво ли е ставало в Божието сърце при това развитие на нещата? Никой от нас не може да си представи жестоката болка в сърцето на небесния баща. Настъпил часът на разделата. Доброто и злото не могат да останат заедно, защото са несъвместими. Във Вселената няма място за двама владетели, тъй като никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единият, а ще обикне другия, или към единия ще се превърже, а другия ще презира. Евангелието на Матей 6 глава 24 стих. Йоан, рисувайки по Божие вдъхновение грандиозната пророческа картина, съхранена в последната книга от свещения библейски канон, нарича този идеологически конфликт война. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях в небето. и беше свален огромният змей, унази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целия свят. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Книгата Откровение, 12 глава, 7 до 9 стихове. Следващият епизод от историята на греха се е развил на земята в райската градина, където Бог е заселил щастливата първа човешка двойка. Второто военно действие вече не е на небесата на нашата планета. И то е протекло без гръм и трясък, по-скоро е било подозрително тихо. Победата на Сатана е била спечелена с чиста дипломация. А змията беше най-хитра от всички полски звере, които Бог беше създал. И тя каза на жената: «Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?» Жената отговори на змията: «От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: „Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.“» А змията рече на жената: „Никак няма да умрете. Но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото.“ И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желано, за да дава знания, взе от плода му и яде, дари на мъжа си да яде с нея и яде и той. Бития 3 глава, 1 до 6 стихове. От тук нататък развитието на нещата е добре известно. Злото завладя целия ни живот, грехът бе унаследен от цялата човешка цивилизация.
Тук е световното адвентно радио „Гласът на надеждата“.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио „Голос надежды“.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Когато Бог предлага да го поставим на челно място в своята ценностна система, Той прави това не от капризна суетност. Това е единственият начин за Неговите творения да водят пълноценен и удовлетворяващ живот. Когато предупреждава Адам и Ева за възможните последици от непослушанието, Той просто им казва достатъчно ясно, че имат свободата да го елиминират от своя свят, но че след това нищо вече няма да бъде същото. Без Бога всичко става различно. Трагизмът в решението на първата човешка двойка се състои именно в това. С постъпката си те заявяват, че в живота има неща по-важни от Бога, и грешат фатално. Всеки, който премести Бога от първото място на което и да е друго, прави най-погрешния ход в живота си. Последиците са повече от тъжни. На човека Господ каза: „Проклета да бъде земята заради теб. Със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Трани и будили ще ти ражда и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст и в пръста ще се върнеш.“ Божията присъда над човешкото съществуване в условия на грях може да се обобщи чрез следните констатации. Животът ще бъде изпълнен с болка и несправедливост, ще представлява непрестанно усилие. Животът ще бъде труден. Болезнени преживявания ще съпътстват хората през цялото време. Трудът ще се превърне в условие за оцеляване. Вместо да се работи за удоволствие и от творческа потребност, ще се работи по необходимост за изхранване на себе си и на близките. В края неизбежно ще настъпва смъртта. Ако наистина това е схемата на живота, хронична болка, усилия за оцеляване и после смърт, направо си имаме проблем. Той се изостря допълнително от обстоятелството, че чрез въображението си сме в състояние да си представим далеч по-добър свят. Да, със сърцата си знаем как трябва да изглежда правилният свят. Като продукти на случайността, според еволюционната хипотеза, би трябвало моделът усилена работа, постоянна болка, сигурна смърт. Това е животът да ни задоволява. Но не е така. Имаме по-възвишени представи за живота, по-големи очаквания и дълбоко страдаме, когато реалността опровергава нашите натежди.
Уважаеми слушатели, защо да се изненадваме от смъртта, ако тя е естественият завършек на живота, както утвърдят материалистите? Колкото естествено възприемаме раждането след 9-месечния период на бременността, колкото естествено гледаме на дипломирането след няколко годишното следване, толкова нормално би трябвало да ни изглежда смъртта след житейското пътуване. Но не е така. Никога не приемаме смъртта с пълно разбиране и съгласие. Независимо дали умират млади или стари, богати или бедни, щастливи или нещастни, хората се бунтуват срещу принудата да си отидат от този свят. Защото смъртта не е факт, който е в реда на нещата, но точно обратното. Тя е инцидент, който няма място в царството на живота. Затова въпросите, свързани с нея, ще бъдат актуални и животрептящи до тогава, докато тя съществува. Тогава нека да продължим разсъжденията си за Луцифер и Божията законова уредба. Защо се е случило всичко това? Как е възможно едно безгрешно същество с несравнима душевна красота да се разбунтува срещу Бога, а и така изведнъж и да се превърне в дявол, в неприятел на доброто? Не е ли това повече отмъщаващо? Бог не е ли също отговорен за това, че е допуснал подобен развой на събитията? Ако Бог е всемогъщ и вселюбещ, защо е допуснал и все още толерира злото и страданието в света? Да, смущаващо и жалко е, но не, Бог не е отговорен за това. Въпреки че през вековете са били давани много отговори, изчерпателно и задоволително разрешение на проблема едва ли може да бъде предложено от човешката логика, тъй като всеки от отговорите повдига нови множество от въпроси. Независимо от това, нашата несъстоятелност да обясним нещата в пълнота не означава, че не разполагаме с някои принципни становища, нито е основание да се откажем от анализи, изследвания и търсене на верните отговори по въпроса. Безспорно, една дискусия или една книга не е в състояние да изчерпи проблематиката, но може поне да опита да постави основните акценти.
Преди всичко, трябва да сме наясно, че е възможно Бог да има причини за допускане на злото, което ние просто не можем да разберем. В този пункт най-доброто, което можем да направим, е да приемем факта, че Божият капацитет е неизмеримо по-голям от нашия и да приложим библейският съвет в Авакум 2 глава 4 стих. Праведният ще живее чрез вярата си. Необходимо е да проявим доверие в Божественото всезнание и да се съгласим, че скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас, хората. Втора логична причина за допускане на злото е свободната воля, която по сътворение Бог е вложил във всички разумни личности. Това означава, че Бог би проявил непоследователност и произвол, ако в определени условия позволява човек да упражнява свободната си воля, а в други го лишава от правото на избор. Ако Бог трябва да спре страданието, то Той трябва да го спре изцяло, напълно, по принцип. Ако Бог направи това, само с отделни Негови проявления, срещу които ние имаме лични възражения, въпросите за съществуването на злото ще продължат да се задават от други хора. Но ако си дадем сметка, че злото се изразява не само чрез външни, физически действия, но също и чрез вътрешни морални характеристики, тогава то се оказва сраснало с нас, част от нас. А ако отидем още една крачка напред в тази логическа схема, трябва да признаем, че и на нашето съзнание не са чужди проявления като завист, омраза, фанатизъм, лицемерие, нечистота и други. Това, разбира се, е лошо и ако Бог реши да спре напълно злото, той трябва да прибегне към едно от следните две решения. Или да унищожи всички, които по някакъв начин имат допирана точка с греха, или да ги лиши от способността да мислят и да действат свободно. Кой от двата варианта ви се вижда по-привлекателен, ако трябва да се приложи над вас? Нито единият, нали? Ето затова имаме трудни въпроси относно злото. И ще продължаваме да ги имаме до момента, когато Бог веднъж завинаги ще реши този проблем. Трето възможно съображение Бог да допусне злото би могло да бъде чрез злощастните му продукти – страдание, болка и в края смърт, да докаже неговата истинска същност. Когато злото се превърне от абстрактност в конкретност, когато се изпита в реалността, става повече от ясно, че всичко, което застава срещу Божията воля, е вредно, болезнено, разрушително и фатално, защото в края води до смърт. Четвърто. Позволявайки на злото да се развие и да даде своите плодове, Бог изключва възможността да бъде обвинен в несправедливост, когато ще произнесе окончателните си присъди в съдния ден. Правото на избор, упражняването на свободна воля от неговите творения, означава да поемат отговорност за своите решения. Пето. Възможно е Бог да използва страданието като средство за постигане на добра крайна цел. Той би могъл да избави някого, като използва за това някои от житейските му болки. В медицината лечението често е съпроводено от болка. Шесто обстоятелство е естеството на Божието управление. Има само два начина на мислене или действие – егоистичен и алтруистичен – любов към себе си и любов към другите. От това следва, че съществуват също два начина на управление. Единият, присъщ на греха, е базиран върху две прости работни правила. Не любовта мотивира, а интересът. Не правдата решава, а силата. Другият, присъщ на Бога, прилага същите две правила, скроени обратно. Не интересът мотивира, а любовта. Не силата решава, а правдата. Контрастът е повече от очевиден.
Уважаеми слушатели, материалът, който ви представихме, е от поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» с автор пастор Едуард Кишишан.
милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата духовни размисли. В началото ще ви представя стих 6 от второто послание на апостол Павел до Коринтяните, 4 глава. Бог е казал на светлината да изгрее от тъмнината. През Рождество Христово на 1879 година в Бостън репортер, който бил агностик, видял три момиченца, които стояли пред една витрина пълна с играчки. Едното от тях било сляпо. Той чул другите две, как описвали играчките на приятелката си. Никой не бил мислил колко е трудно да обясниш на някого, който е без зрение, как изглеждат нещата от заобикалящия ни свят. Този случай му послужил като повод за публикуване на историята във вестника. Две седмици по-късно репортерът посетил събрание на Дуайт Муди. Целта му била да хване евангелизатора в непоследователност. Той се изненадал, когато Муди използвал неговото описание на децата, за да илюстрира библейската истина. Така както сляпото момиченце не можело да си представи играчките, казал Муди, по същия начин неспасеният човек не може да види Христос с цялата му слава. На първото Рождество Христово малко хора разбрали кой е всъщност Исус. Мнозина чули вестта на овчарите и били изумени, но те не видели бебето в яслата като Божий син. Днес много хора не знаят нищо за истинската идентичност на Исус, защото са духовно слепи. Ако вие влизате в това число, помолете Бог да отвори очите ви. Повярвайте, че Господ на славата е умрял за вашите грехове. Тогава му се доверете. Очите ви ще се отворят и ще разберете кой е той всъщност. Следващия стих, който ще ви представя, уважаеми слушатели, е стих 1 от 97-ми псалом. Тук се говори вече за радостта на изкуплението. Пейте на Господа нова песен, защото Той извърши чудесни дела. В 30 поредни рождествени сезона в театър Омаха Комюнити Дик Бойт винаги е играл ролята на Ебензенер Струч в класическото произведение на Чарлз Дикенс. Рождествена песен. Когато се пенсионира на 83 години, Бойт нямал вече нужда да играе този стиснат старец, който се променя корено на Рождество Христово. По време на действието, драматичната промяна от Струч се вижда на лицето му, в гласа му и в щедростта му. Директорът, който избрал Бойт за ролята през 1976 година, казал: Дик беше този, който най-добре схвана радостта от изкуплението. Всяко Рождество Христово ни напомня за Божията благост, показана в Исус Христос, неговия син, който той ни подари. Песните, които пеем, отразяват думите на псалмопевеца: пейте на Господа нова песен, защото Той извърши чудесни дела. Неговата десница и неговата свята мишца му спечелиха победа. Господи, зави победата си, откри правдата си пред народите. Айзак Уотс е изразил в Псалом 98 в поетична форма със следните думи: Славо Вишних, слушайте, Спасител се роди, за всички нас този грешен свят Сина си Бог дари. Доказателство за Божието спасение може да се види на лицата ни, да се чуе в гласовете ни и да се отрази в делата на ръцете ни. Нека радостта на изкуплението да свети чрез нас на всяко Рождество, и винаги по всяко време. Защото, скъпи приятели, за Рождество Христово не е необходимо да се говори само когато имаме празник Рождество, а по всяко време на годината. Вие слушате поредица духовни размисли. Последният стих за днес, който сме определили, е стих 12 от Евангелието на Йоан, 8 глава. Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Художник рисува зимен пейзаж. Снегът е покрил земята и боровете. Пада нощ и всичко вито в полумрак. В сенките едва се вижда дървена колиба. От цялата картина лъха мрачно настроение. Тогава художникът взема жълта боя, за да постави веселия блясък от лампата в един от прозорците на колибата. Тази самотна светлина с златните си лъчи, които се отразяват в снега, напълно променя впечатлението от картината. В контраст с студената тъмнина на заобикалящата е гора, тази светлина в прозореца създава топло чувство на любов и сигурност. Това, което художникът е изобразил върху платното, може да се приеме като впечатляващо описание на едно от най-драматичните събития в цялата история. Когато Исус се ражда в Витлеемската ясла, в този помрачен от греха свят е поставена светлина. Апостол Йоан свидетелства: в него беше животът и животът беше светлина на човеците. Евангелието на Йоан, 1 глава, 4 стих. Скъпи приятели, винаги когато празнуваме раждането на Исус, нека не забравяме каква радикална промяна в нашия свят е извършил Христос. Но нека това да го мислим, както казах, не само в деня на Рождество Христово, а винаги. Думите на Исус «Аз съм светлината на света» са думи, които наистина могат да ни помогнат и в най-трудните моменти от живота ни. Защото когато ни е най-тъмно, тогава може да ни стане най-светло, стига да погледнем към нашия Господ. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.